Wel, da ni'n cael troi at lythyr Paul at yr Efeiniad. Ac at y ddiwedd y llythyr, y benod ola, penod 16. A mi wna i ddarllen adnod 25, ymlaen i 27. Iddo ef, sy'n abl i'ch gwneud yn gadarn, yn ôl yr efengyl yr wyf i'n ei phregethu a'r genadwri am Iesu Grist. Yn ôl y datguddiad o'r dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd maith, ond sydd yn awr wedi i amlygu trwy'r ysgrythyrau proffwydol, ac wedi ei hysbysu ar orchymyn y Duw tregwyddol i'r holl genhedloedd, i'w hennill i ffydd ac i fuddod. I'r unig ddoeth Dduw trwy Iesu Grist, iddo ef y bwrgo goniant am byth. Amen. Geiriau olaf y llythyr, nid yma'r bregeth olaf. Mae yna lawer iawn iawn fan yma. Ond wrth i Paul droi a ffarwelio, mae'n neud mwy na jyst deud tara pan mae'n gorffen y llythyr yn dydy. Mae'r geiriau bob amser yn fwy na hynny. Mae'n fwy hyd yn oed na deud pob bendith i chi. Mae o yn gorffen efo ryw fawlgan. Gorffen efo be, wel, y gair swyddogol Saesneg ydy doxology. Hynny, mae o yn gorffen efo dwy'n gogoniant i Dduw wrth y ddeud rhywbeth am Dduw a deud iddo fo y mae'r gogoniant. Ond, mae dim ond tair adnod sydd yma, a dwi wedi teddu i gymryd darnau reit helaeth ar y tro, hyd yn oed penodau ar y tro. Dwi am gymryd cwpl o syliau i fynd trwy'r geiriau yma, achos yn y geiriau yma, mae yna gysur. Oedd yna gysur i'r Cristnogion oedd yng nghanol ymerodraeth Rufain. Oedd nhw mewn ymerodraeth oedd codi yn fygythiol cyn bo hir yn erbyn Cristnogaeth. Ac oedd yr Cristnogion oedd yn Rhufain, oedd nhw'n nghanol yr ymerodraeth fawr, yr ymerodraeth fwyaf oedd y byd wedi gweld hyd yma. A mae yna gysur fyna iddyn nhw, a mae yna gysur i ni. Pan da ni'n meddwl am seculariaeth, pan da ni'n meddwl am yr ysbryd mae o oddef, bod ni fod goddef pawb. Un o'r problemau yn yr eglwys fore oedd bod nhw'n credu mewn un Duw a bod nhw yn cenhadu, bod nhw eisiau perswadio pobl eraill o hynny. Chi'n gweld oedd Rufeiniaid, oedd nhw pob math o Dduwiau, cos oedd rhywun yn dod efo Duw newydd, oedd nhw'n dweud, o, gret iawn, gawn ni Duw newydd, gawn ni chwanegu un at y llaweroedd sy'n ganddo ni. Cydnabyddwch nhw gyd. Ond wrth gwrs, oedd Cristnogion ddim yn ychwanegu un i'r Duwiau eraill. Oedd Cristnogion yn dweud i'r Duwiau eraill, ddim yn Duwiau, dyma'r un gwir Duw. Ac oedd hynny'n codi gwrthdaro. Ond oedd yr Iddewon yn credu hynny hefyd, oedd yr Iddewon yn credu mewn un Duw. Ond oedd nhw'n cael llonydd gan yr Merodraeth Rufain, achos bod nhw'n deud, wel, oedd yr Iddewon yn cadw at nhw'i hunain. Doedd nhw'n trio newid pobl eraill. Oedd nhw just yn deud, wel, mae gynnon ni un Duw, ni di pobl Duw. Ond rwan roedd y Cristnogion yn deud, mae yna un Duw, ac oedd nhw'n mynd allan i efengylu ac i genhadu, ac i ddeud wrth bobl am yr un Duw yma a'i perswadio nhw. Ac oherwydd hynny, oedd yna broblemau'n codi. Ac felly heddiw, da ni'n byw mewn oes secular lle mae'n allai maen nhw'n chwerthu'n ar y pennau ni am gredu mewn Duw. Neu, os ydyn ni'n credu mewn Duw, maen nhw eisiau ni ddeud, wel, iawn, mi newn ni gredu beth ni eisiau gadwch i bawb arall gredu beth maen nhw eisiau. A mae yna eiriau fan yma sydd yn mynd i'n cadw ni a mynd i fod o help i ni wrth ni feddwl am wrth ni feddwl amdanyn nhw. Hynny ydy, un o'r pethau ddorol wrth gwrs, gallen ni wneud cyfres Paul, nid Paul, yn ysgythu, da ni'n cael tair gwaith yr fformula yma, iddo e'r sydd yn abl ni, iddo e'r sydd ar gallu. Mae o fan yma, iddo e'r sydd yn abl, y byddo'r gogoniant, a dyn ni'n cael y geiriau sydd yn yma. Yn Effesiad, drydedd bennod, adnod 20 a 21, iddo e'r sydd ar gallu, yr un geiriau yn y groeg a sy'n cael ei gyfeithio fan yma, iddo e'r sydd yn abl, iddo e'r sydd ar gallu ganddo i wneud na'n rhithol well. Na dim gallwn ni ddisyfu neu ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn ymni. Iddo ef o borgogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bysaidd. Amen. Felly mae gogoniant Dyw yn bwysig pan mae Paul sgrifennu at yr Effesiad. Da ni cael o'r ddiwedd Judas hefyd llythyr Judas. Iddo ef sydd ar gallu ganddo yr un geiriau eto. Eich cadw rhag syrthio a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus gerbron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig ddew ein gwaredwr trwy Iesu Grist i'n harglwydd, y byddog ogoniant. A mawr hydy, gallu ac awdurdod cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen. Felly, sawl tro da ni'n cael y syniad yma o ogoniant. A bod y cyfan iddo fo. Ond mae'n iawn i edrych ar hynny y tro nesos bydd Dyw'n caniatau. Ond fan yma, be mae Paul yn ei ddeud wrth sôn am ogoniant Dyw? Iddo ef, sydd yn abl i'ch gwneud yn gadarn. Sydd yn abl i'ch gwneud yn gadarn. Nech chi ddatganiad. Yng nghalon pob un arwyneb y ddeiar, mae yna ryw hireth am fod yn ddiogel. Dwi'n gwybod ych chi'n cael yr adrenaline junkies sy'n neud pethau gwirion fel neidio allan o awyren efo parasiwt ac yn y blaen. Ond yn gyffredinol, da ni gyd isio bod yn ddiogel. A pan mae yna rhywbeth yn bygwth y diogelwch hynny, pan mae yna rhywbeth yn styrbio ar hynny, yna da ni'n mynd yn ansicr yn dydyn ni. Pan da ni'n ofni bod y pethau da sy'n gynddo ni yn mynd i gael eu cymryd oddi arno ni a bod yna bethau drwg yn mynd i ddod yn eu lle nhw, yna da ni'n ffeindio'n hynny yn pryderu. Be na i? Arian. Os di arian yn mynd yn bryn, be na i? Sut na i gael dau pen llun yn ynghyd? Sut na i gynnal yn heili ac yn y blaen? Neu teulu. Ffrindiau, be na i os na i golli nhw, bod mod i'n colli cyfeillgarwch, fel sydd weithiau'n digwydd, neu mod i'n colli rhywun anwyl dwi wedi mynd i ddibynnu arnyn nhw trwy farwolaeth, sut dwi'n mynd i fyw, sut dwi'n mynd i gynnal yn hynna'n, be sy'n mynd i ddigwydd? Iechyd, be na i os ydy'n iechyd i yn methu a dwi'n colli yn iechyd, fy ngolwg i, fy ngliw i, y gallu i fynd allan a gwneud gwahanol bethau. Ni mae'r pethau yma pan maen nhw'n cael eu bwrw, maen nhw yn bwrw ni. Lle bydd y drysor yno hefyd y bydd dy galon, mae Iesu Grist. A mae'n calonau ni'n cael eu hysgwyd pan da ni'n cael y pethau yma yn cael i bwrw. Ond fe ni'n Gristnogion. Da ni wedi ffeindio trysor sydd ddim yn mynd i gael i ysgwyd, dydyn ni. Da ni wedi ffeindio yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod bod yn trysor ni yn y nefoedd. A di Iesu Grist ddim yn mynd i newid. O, ond, beth am yn ffydd i? Ydw i'n mynd i gadw'n ffydd? Ydw i'n mynd i gadw yn ddiogel? Sut fedra i fod yn siŵr na dwi'n colli'n ffydd i? Dwi'n nabod pobl sydd oedd ar un adeg, oedd nhw'n dilyn yr argwydd a rwan, dyn nhw a ddim diddordeb. Yn y gair y mae gynnon ni Paul yn sôn weithiau am Demas yn ei helpu fo. Dro arall mae'n sôn am Demas yn ei adael o gangaru'r byd presennol hwn. O'n i yn y gynhadledd yma dechrau'r wsnos i rai'n dechrau yn y weidogaeth a'r siaradwr hynna'na oedd yn ei 70au. A wedi bod yn wynidog ar hyd i oes ac yn deud, we are all one discretion away from ruining our ministry. A ddod yn dweud, I am as much as any of you, a'r gweddill i gyd yn dechrau yn y weinidogaeth. Ddod yn dweud, dwi ddim yn gallu dweud ymod un saff ar un olwg. Oherwydd mae temptasiwn yn dod ar yn rhan ni. Mae rhywun yn meddwl am y gwrthwynebiad sydd yn y byd, meddwl am temptasiynau sydd yn y byd. Cos Paul ysgrifennu fa mat Grisnogion yn Sifain. Oedd chi'n gwybod sut oedd yr ymerawdwyr yn Sifain? Sut oedd nhw ambell un yn oce, ond oedd na rei eraill oedd yn ofnadwy, yn ddifrifol. Y cadarnle i wrthwynebiad ffydd yn y blynyddoedd oedd yn mynd i ddod. Sut oedd nhw'n mynd i fod yn gadarn? Sut oedd nhw'n mynd i gael i cadw? Be ydy bod yn gadarn? Y gair yma'n un diddorol. Yr un gair yn cael ei ddefnyddio mewn mannau eraill yn yr ysgrythyr. Rhyfeiniaid y benod gyntaf, adnod un ar ddeg, y mae hiraeth arnaf am eich gweld er mwyn eich cynnysgeiddi a rhyw ddawn ysbrydol eich cadarnhau. Eich gwneud chi'n fwy sefydlog, yn fwy sicr, yn fwy set, efo gwreiddiau yn mynd yn y ddyfnach. Oedd Paul di bod ar daith genhadol y gweddyn yn Actau 16, mae'n mynd ôl i ymweld ar eglwysi. Ac wrth fynd yr oedd yr eglwysi yn ymgadarnhau yn y ffydd, oedden nhw'n dod yn fwy sefydlog, oedden nhw'n dod yn fwy cadarn. Un o'r adegau mwyaf diddorol pan mae'r gair yma'n cael ei ddefnyddio, ydy yn Luc penod 9, adnod 51. Pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben, troes Iesu ei wyneb i fynd i Jerusalem. Be mae'r groeg yn dweud fan'na ydy, fe drodd o'i wyneb yn gadarn. A defnyddio'r un gair yma. Mi nath o roi i wyneb yn gadarn tua Jerusalem. Hynny ni, oedd o'n mynd efo blinkers. Roedd na ddim byd yn mynd i droi oddi ar y llwybr yma. A dyn ni'n cofio pan oedd Pedr yn dweud, o na, di hwn ddim i ti. Bydd y dodd Iesu, dos ymaith yn fy ôl i Satan. Dwi'n benderfynol o fynd, os dim bydd yn mynd i'n symud i. A dyma beth ydyn ni eisiau. Bod yn gadarn fel yna, bod dim bydd yn mynd i'n symud ni oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A sut fedrwn ni? Sut fedrwn ni fod yn gadar yn safiad dros Gris? Os unrhyw un yma efo digon o gryfder ysbrydol i ddeud, na i byth droi cefn ar yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim. Sa'r un ohono ni'n gallu deud hynny. Mae pob un ohono ni'n gwybod y gallen ni fory wadu y ffydd a mynd yn ffordd yn hynny, ond am un peth. I'r hwn sydd ar gallu ganddo i'n cadarnhau. Mae Duw yn cadw i bobl. Mae Duw yn gallu'n cadw ni. Dyn ni ddim yn gallu cadw'n hunain. Ond mae o yn gafel ynddo ni. A dyn ni'n gallu gafel ynddo fo. A dyna beth mae Paul wedi bod yn trio deud trwy'r hyn. Trwy'r llythyr yma. Pobl yn meddwl gallen nhw ddringo i'r nefoedd i hynna'n, diom yn bosib, yr unig ffordd ydy gras. A'r peth ydy ar ôl i ni ddod i gredu, gras sydd yn mynd i'n cadw ni, Duw sydd yn gallu'n cadarnhau ni. Dam y gyrheir yn dod i feddwl yn dydy, peth had sydd ar ei fi yn y ffordd dim byd fanna ynddo. Y creigle, wel, beth sydd fanna? Dim dyfnder deiar. Mae Dyw yn gallu rhoi dyfnder deall lle doedd na ddim o'r blaen. Mae Dyw yn gallu gwneud ni yn gadarn. Mae Paul eisiau ni gofio bod yn diogelwch ni yn Dyw. Y cwestiwn nesaf felly ydy, sut mae Dyw yn ein gwneud ni yn gadarn? A dych chi wedi cael pobl yn cynnig pob math o bethau ar hyd y canrifoedd. Yn fuan iawn yn yr ail wedi dechrau dod, hyd yn oed yn amser y testament newydd. Ac oedden nhw wedi dweud, dych chi angen rhyw brofiadau newydd. A bydd Dyw trwy'r profiadau newydd mae'n eich gwneud chi'n gadarn. Dych chi angen rhyw wybodaeth ddirgel. A fydd Dyw'n eich gwneud chi'n gadarn trwy'r wybodaeth yma. Dych chi angen dod i fewn i ryw inner circle. Ryw griw dethol. A fydd y criw dethol yma wedi cael ei gwneud yn gadarn. A mae cymaint o gysnogion wedi meddwl bod yna ryw gyfrinach sydd angen cael gafel arni i gyrraedd ryw lefel uwch o fywyd ysbrydol lle dyn ni yn saff. Mae'r gyfrinach yn un agored. Iddo ef sy'n ablu eich nid yn gadarn yn ôl yr efengyl. Yr wyf fi yn ei ffregethu er genadwri am Iesu Grist. Cyfeithiad gwell na beth sy'n gynddo ni fan yma ydy yn ôl fy efengyl i a ffregethu neu gyhoeddi Iesu Grist. Hynny di, mae o'n hynod o syml ar ein olwg. Nid ar fara neu negybyddu'n byw. Trwy bob gair yma, Dyw ydi lefaru'n de. Gair byw, y Dyw yn byw. A beth mae Paul yn dweud ydi, dyma chi beth sy'n mynd i'ch cadw chi yr efengyl. Y gair yma. Wrth iddo fe gael ei egluro i chi. Sna'n byd spectacl ar amdano fo yn y llythyr nesaf, llythyr cyntaf y Corinthiad. Mae Paul yn sôn am yr efengyl, yma'n ffolineb i'r groegwr. Mae'r groegwr eisiau rhywbeth impresif, spectacl ar. A'r unig beth oedd Paul yn cynnig oedd Crist wedi marw ar groes dros dyn nhw. Oedd o yn insult i'w intelligence. Ac oedden nhw ddim yn barod i'w dderbyn o. I'r iddewon oedd y math yma o fengil yn dramgwydd. Ac oedden nhw'n bobl barchus, oedden nhw'n bobl oedd yn ennill eu cyfiawnder. A felly gedig ydy unrhywun sy'n wedi grogi ar bren. A sut allai hwn sy'n wedi grogi ar bren fod yn waredwr y byd ac yn Mesoea ac yn fab Dyw. Ond mae Paul yn dweud bod Dyw wedi difethad o'i thineb y doethion trwy weithredu yn Iesu Grist. Achol, dyma lle dyn ni'n gallu gwneud camgymeriad. Dyn ni'n gallu meddwl bod ni angen yr efengyl er mwyn yn hachub ni. A wedyn bod eisiau rhywbeth arall. Ond na, yr efengyl sydd yn cadw ni hefyd. Mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd a dyn ni'n gallu egluro'r peth. Ond yn hermau bod yr ysbryd glân a'r waith yn ein calonau ni. A pan mae'r ysbryd glân a'r waith yn ein calonau ni, beth sydd yn digwydd ydy bod y gwirionedd am Iesu Grist a'i groes yn dod yn fwy a mwy effeithio arno ni a'n bywhau ni, a'n cadarnhau ni, a'n gwneud ni yn sicr yn y ffydd. Sylwch ar rai pethau sydd yn cael ei dweud y fan yma. Fy efengyl i a'r cyhoeddi neu'r pregethu y ddysgeidiaeth am Iesu Grist. Yn ôl y datgyddiad o'r dirgelwch. Wel, mae dirgelwch yn gallu golygu gwahanol bethau. Mae dirgelwch yn gallu golygu rhyw fystyri. Rhywbeth da ni ddim yn gallu ymgyrraedd tuag ato fo ar yw sut fel Miss Marple neu Sherlock Holmes, da ni'n gorfod gweithio peth allan ac yn y blaen. Ond nid dyna'r dirgelwch yn fan yma. Be mae Paul yn dweud? Dwi'n rhan byd cymhleth am hwn. Mae'n syml, mae'n ddifrifol o syml. Ond i gymryd darlun arall. pan o'n i yn fach ag bob Nadolig yn yr ysgol Sul, oedden ni'n gwneud rhyw ddrama. Rhyw ddrama, neu jyst drama'r Nadolig, oedd rhaid fod yn rhywbeth mwy elaborat. Ac yn y blaen, a felly oedd na wythnosau o ddysgu geiriau gymarfer ac yn y blaen. Ac wedyn oedd y noson yn dod, ac oedden ni'n mynd ar y llwyfan yn y festri yn disgwyl am yr adeg. A be oedd yr athrawon yn deitho ni? Peidiwch gyffwrdd y curtains yna. Yn ochr arall y curtains, oedden ni'n gwybod bod na bobl oedden ni'n nabod wedi dod i'n gweld ni. Ac yna wedyn, yna peidiwch cyffwrdd y curtains. Ac wedyn oedd y funud yn dod, ac oedd y llenni'n agor, ac oedden ni'n gweld, ac oedden nhw'n gweld ni. A dyna be di dirgelwch fan yma. Rhywbeth i Dyw ddim wedi egluro i ni, ac yna mae'n tynnu'r llenni'n ôl, a dyn ni'n gweld, a mae'n mor syml. Ac felly, dyna be sy'n yn cadarnhau ni, yr hyn mae Dyw wedi ddatguddio. Mi oedd o'n ddirgelwch yng nghyfnod yr Hen Testament, oedd pobl yn rhyw fath o syniad trwy'r o'r plot, ac eto doedden nhw ddim yn gallu deall y peth yn iawn. Doedden nhw'n gweld yn glir, ond wedyn yng nghyflawnder yr amser, fe dynwyd y llenni yn ôl, ac fe ddoth y gair yn gnawd, a fe oedd o fyw bywyd perffaith. Rheswm ni fe fe oedd o farw'n yn lle ni, mi atgyfododd o'n goncwerwr marwoleth ac esgyn i'r nef. A mae'r efengil yma'n cael ei chyhoeddi. Yr efengil mae Paul wedi egluro mor glir yn y llythyr yma. Peth arall, da ni'n ddysgu yn be mae'n dweud fan yma. Sydd yn awr, y datguddiad o'r gelwch a fi'n gyddiedig ers oesoedd maith, ond sydd yn awr wedi amlygu trwy'r ysgythyrau proffwydol, wedi hysbysu ar orchymyn y Dyw tragweddol. Dyma eto lle mae'r byd mor ffôl ac mor ddall. Mae'r byd yn meddwl mae rhaid i ni ffeindio allan. Mae rhaid i ni ddarganfod, mae rhaid i ni rywsut weithio'r peth allan. Ond tyse Dyw ddim wedi datguddio ei hunan, fydde neb wedi gallu gweithio yr efengil yma allan. Fydde neb wedi gallu gweithio unrhyw ffordd o gyrraedd y Duwdod. Rhan o broblem pob oes ydy bod ni'n meddwl bod yr oesoedd sydd wedi mynd heibio yn fwy cyntefig, a bod ni'n gwybod mwy, a bod ni yn well yr wsyd oherwydd bod ni'n gwybod mwy. Ond tra da ni wedi casglu mwy o wybodaeth am y greadigaeth, da ni ddim wedi gallu gwneud dim mwy, casglu dim mwy o wybodaeth ynglyn â sut mae rheoli teimladau dyn, sut mae gwybod beth sydd yn dda, beth sydd ddim yn dda, sut mae glynu wrth y da. Ond mi nath Dyw orchymyn, a mae Dyw wedi gorchymyn goleuo y byd. A dyma'r condemniad, bod y byd wedi caru'r tywyllwch yn fwy na'r goleuni. Ond pan da ni yn dod i'r goleuni, mae yna rhywbeth yn digwydd i ni. Da ni'n cael yn newid. Da ni'n cael yn gwneud yn wahanol. Yr ydym ni gyd, meddwl Paul wrth yr ail Corinthiad, yr ydym ni gyd heb orchudd ar ein wyneb yn edrych fy mewn drych ar ogoniant yr arglwydd yn cael ei trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. Gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Rwy'n gweld wrth i ni glosio, wrth i ni fyfyrio, wrth i ni wrando ar y gair yn cael ei agor, wrth i ni droi hwn drosodd yn yn meddyliau. Mae'r peth rhyfeddol yma'n digwydd. Da ni'n cael yn newid. Da ni'n cael yn gwneud yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Sut i ceidwr ifanc ei lwyfr yn lân? trwy gadw dy air di. Dyna pam o'n i ddarllen y Psalm 119 ar y dechrau. Roedd yn fwy deallus na'm holl athrawn oherwydd bod y farnid i geithen fyfyrydod i mi. Roedd yn deall yn well na rhai hen oherwydd i mi fydd rhai eith ofynia. A bwriad neu canlyniad y gair yma yn dod un byd ni ydy beth. Paul yn deud fan yma. Sydd yn awr wedi amlygu trwy'r ysgythyrau proffwydol ac wedi ysbysu ar o'r chymyn y Duw tragwyddol i'r holl genhedloedd. Yw hennill i ffydd ac i fuddod. A'r efengl yma mynd i fynd trwy'r byd i gyd. Am na rai o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith rhyw ddydd yn mynd i fod yn sefyll ger bron yr arglwydd wedi hachub. Wedi cadw, wedi cadarnhau, wedi gwneud yn sicr. A gynnon rhagwyddoldeb trwy air Duw. Dyma pan bod hi mor bwysig bod y gair yn cael mynd ar led. Dyma bod gwaith, rhai fel Wycliffe Translators yn trosi'r Beibl i wahanol ieithoedd, mor bwysig. Dyma pan bod gwaith cenhadon mor bwysig. A dyma pam bod angen tystiolaeth o hyd yng Nghymru. Er mwyn i'r rhai o'r holl genhedloedd ddod i ufuddod a ffydd. Y ffydd yma sydd yn esgor ar ufuddod. Y ffydd sydd yn gwneud ni i garu gorchymyn yr arglwydd ac i gyflawn i gorchymyn yr arglwydd trwy'r ysbryd lan a'r waith yn omni. Be mae Paul yn ddeud, mae'n ar y cael yn dydi bod o reit ar y dechrau. Mae'n sôn am gymaint o beth yn y dechrau, mae'n sôn fan yma yn y diwedd. Adnod 2 o'r bennod gyntaf, addawodd Duw yr efengyl hon ymlaen llaw trwy broffwyd i'n ysgythrau sanctaidd, efengyl am ei fab. Yn nhrefn y cnawd, ond yn nhrefn sanctedd yr ysbryd cyhoeddwyd eb yn fab Duw. Mae'r ysgythyrau yn dod ac mae'n cael ei gyhoeddi'n fab Duw. Beth arall dyn ni'n gweld ar y dechrau yma? A mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. A rwan mae'r gallu hwnnw rwan yn ymddangos ar y diwedd. Mae'r gallu yma yn mynd i'n cadarnhau ni, a'n gosod ni'n sicr, a'n cadw ni o rwan hyd y bydd yr arglwydd yn galw ni adre. Felly, be dyn ni angen wneud? Dyn ni angen yn siŵr yn bod ni'n gosod ni'n hunain o dan y gair yn gyson. Bod ni yn darllen y gair yn hunain. A bod ni yn myfyrio ac yn meddwl am y gair. A bod ni'n dod i gael y gair wedi i egluro i ni. A trwy hynny, mae Duw yn ein cadw ni. Ac efallai byddai'n ail adrodd yr un pethau. Ac efallai bydd pregethwyr eraill yma, a maen nhw'n dod, a maen nhw'n rhywbeth yn cadw at y sylfaeni. Mae'r sylfaeni mor bwysig, a maen nhw'n gwneud rhywbeth i ni. Dwi'n cofio Lal yn Gaisang, bydd rhai o'n chi'n ei gofio fo, oedd o Manipŵr, ac oedd o wedi cael ei ddefnyddio mewn diwygiad yn nerthol yn Manipŵr. A'r cwestiwn nes i ofyn iddo fo, beth ddarech chi ddysgu yn ystod y diwygiad? Beth ddarech chi weld? A'i ateb o, o'n i'n siomedig yn ei ateb ar y pryd, Ond be ddydodd o oedd ti ddysgu mwy am groes yr arglwydd Iesu Grist? Neu gyd oedd yn gallu deud, nes i ddysgu mwy am groes yr arglwydd Iesu Grist? Oedd yn bregethwr cynt. Oedd yn wynidog oedd wedi astudio i Feibl. Oedd yn ddysgu mwy am groes yr arglwydd Iesu Grist. A fel nath hwnnw effeithio ar ei fywyd o, a rhai eraill trwyddo fo. Felly, Paul yn gorffen yn annog y rhyfeiniad i ymddiried yn y Duw yma ac i osod i hunain o dan i air o. Boed i ni hefyd wneud yr un peth, er gogoniant i'w enw.